което се надявам да казвам, е българските граждани да разберат защо техните пътища ще бъдат следващите 7 години в подобно състояние и защо ВИК мрежата няма да работи. Благодаря.
По начина на водене, заповядайте, господин Йорданов.
Призовавайте човека, който излиза от залата, когато говори, обвинява да говори с конкретики, кой е говорил и още жалко, че няма как да го питам за поръчката в НАП. Как е от... Поръчката знаете ли за какво е? За ксерокопирни услуги. Как се оценява качество на ксерокопирни услуги, питам аз, с 50% качество, ама той избяга, миличкия. Аз стоях и го слушах как говори глупости. Мога да ви ги повторя отново тия данни, ако искате, и мога да кажа в конкретика кое, за каква цена е било качеството. Но ксерокопирни услуги 50% качество е просто гениално решение на кабинета Петков.
По начина на водене.
Благодаря ви, госпожо председател. По начина на водене забележете ме към вас. Уважаема госпожо председател, когато се задават конкретни въпроси под формата на реплика, хубаво би било господин Петков да отговаря, а не да напуска залата. Защото няколко пъти бе обяснено, че единственият кандидат, който желая обществените поръчки да бъдат извън Комисията за защита на конкуренцията, е Росен Карадимов. Само, че цялото изявление на господин Петков е, че колко лоши са обществените поръчки, все едно, че той говори от първо лице и че е бил на някакви всички преговори и познава всички. Той трябва, напротив, да похвали господин Карадимов за, именно за това негово предложение. Така е, колеги. И се обръщам към вас, когато имате доказателства, а не само факти, когато някой бил говорил по медиите, попитайте го, когато имате слухове, пардон, попитайте го за доказателства. Защо не се обърнахте към Весела Лечева да ви даде някакъв факт? Защо? Защо се опитвате с неща преди 20 години, които са само слухове и няма абсолютно никакво доказателство? Но най-лошото, колеги, е, че вашата задача е да защитите вашият кандидат, а не да оплювате другия. Вашия кандидат, освен в университета, какви други професионални качества имате, има той. Как той ще бъде полезен? За съжаление, вие самите му нямате доверие на него явно и затова се занимавате само с кандидатурата на Карадимов. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, има ли други изказвания? Заповядайте, госпожо Йорданова. Моля за тишина в залата. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, действително дебата, който водим днес и решенията, които вземаме днес, ще определят важни тенденции в българската икономика през следващите 7 години. Всъщност, вземам това изказване, за да се опитам да посоча кое е най-тревожното мълчание в този привидно много разгорещен дебат. И аз точно в деня, в който ние от тази трибуна отбелязваме нашето вълнение от посрещането на празника 24 май, най-светлия български празник, празника на българските букви. Тогава, когато говорихме за българския принос при изграждането на европейската християнска цивилизация, изключително тревожно е мълчанието на ГЕРБ. Политическият носител или по-скоро един от политическите носители на християн-демократическите ценности в българската политика. Аз говоря в тази зала като горд български гражданин, като горд гражданин на европейска държава, част от споделеното пространство на свобода, сигурност и справедливост. Защото вярвам, че единствено при наличието на свободна конкуренция ние може да имаме здрава икономика, а просперитета, благоденствието се дължи и може да бъде развивано ние да му се радваме именно при здрава конкурентна икономика. Това е една от най-важните функции на Комисията за защита на конкуренцията. Именно да реагира във всяка ситуация, където е застрашена свободната конкуренция, има опасност от нелоялна конкуренция и да вземе съответните мерки. Това е една от важните характеристики на една обичайна дясна политика. Затова, колеги от ГЕРБ, мен изключително ме учудва, да не кажа тревожи, вашето мълчание за това, че вие не обосновахте защо ще подкрепите кандидатурата на колегата Карадимов за председател на КЗК и ще предпочетете пред тази на колегата Стойнев. Нека само да припомня някои неща от изслушването между двете кандидатури. Колегата Карадимов казва, че ще предложи в определени сектори и при определена среда държавата да интервенира с пазарни механизми на пазари с рискови концентрации или потенциално рискови от гледна точка на забранени споразумения, решения и съгласувани практики. Тоест, икономическа намеса на държавата. От друга страна, ние имаме кандидат, който казва, че ще следи сред приоритетите му е да следи за намесата на държавата в приоритетни сектори, дали това да не става за сметка на лоялната и свободна конкуренция и дали това не създава пазарни пречки пред навлизането на нови икономически субекти. Мисля, че за хората, които разбират отляво и дясно в икономическата политика, сравнението е ясно. Освен това, в концепцията на колегата Карадимов, той казва, че за създаване на повече публичност в рамките на работата на КЗК ще предложи създаването на обществен съвет, който да включва работодателски организации, синдикати и представители на организациите на потребителите. Може би трябва да припомним, че става въпрос за процедура за избор на председател на КЗК, а не на министър. Много ми е любопитно и ще следя много внимателно как ще сработи така. Как ще включиш ти в консултативен орган организации, представители на субекти, които са страни по състезателни и спорни производства, които ти гледаш и които ти решаваш в своето ежедневие. Как ще се предотвратява конфликта на интереси? Да, приключвам. Нека да припомним, че в този тип органи прозрачността и отчетността на работата се вижда основно чрез мотивите на актовете, които издават и срочността на тяхната работа. Така че, колеги от ГЕРБ, мълчанието ви е тревожно, може би срамно за вас. Благодаря.
Беше заявена реплика от господин Биков. Заповядайте, господин Биков, първа реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Йорданова, аз не знае каква е връзката на християнството с Комисията за защита на конкуренцията. Изобщо в християнството по принцип няма конкурентен режим. Там няма конкуренция. Слава Богу. Там обаче в Светото писание се казва и нещо друго, че не съди, за да не бъдеш съден. И с каквато мярка съдиш, така ще ти се отсъди. Затова може би имаше и такива реплики на ваши изказвания от вашата парламентарна група, които ви припомняха ваши действия, които не отговарят на говоренето ви. По отношение на кандидатите. Нашата подкрепа беше поискана и публично, а и концепцията на господин Карадимов беше представена пред нас. И когато нашата подкрепа се иска публично и с уважение, ние сме длъжни да я обмислим, да преценим и да решим сами дали да подкрепим или да не подкрепим. Но такава подкрепа беше поискана и от господин Карадимов, и от колегите от БСП. Аз не съм чул вашия кандидат да иска нашата подкрепа. Не съм го чул. Нито съм го така видял някакво желание да представи своята концепция пред нас. Не съм чул ваши представители, лидерите ви да поискат подкрепата на нашата парламентарна група. Напротив, през последните дни чувам почти всички ваши публични говорители да твърдят, че ГЕРБ е мафия. Това чувам. И аз съм убеден, че вие не желаете нашата подкрепа, след като мислите подобни неща за нас. Господин Кирил Петков каза, че няма да се договаря, всички няма да се договаряте, не желаете подкрепа от нас и след това се чудите защо не гласуваме за кандидата, който сте предложили. Нямаме никакви основания да го направим. По принцип, ако вашият тон и изобщо тона в парламента беше по-различен, и тук не конкретно вашия, защото вашия тон все пак е на културен и на едно нормално ниво, но по принцип на вашата политическа сила беше друг и не предпоставяше априори, че ние няма как да ви дадем подкрепа при тези приказки, които чуваме непрестанно от вас, вероятно ние щяхме да помислим, да размислим и да преценим дали да дадем тази подкрепа. Но вие не ни давате тази възможност. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Биков. Уважаеми колеги, има ли други реплики към госпожа Йорданова? Заповядайте за дуплика, госпожо Йорданова.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, колега Биков, независимо от красноречието и дългото ви говорене, вие всъщност не отговорихте на моя въпрос като представител на дясна партия. Само поисканата подкрепа, да, тя е важно условие, но не е достатъчно условие. А и вие не споделихте какви са вашите други аргументи. Това, за съжаление, трябва да бъде... Извинявайте, че ще ви отговоря, въпреки че репликирате от място. Уважението към българските граждани, към вашите избиратели, означава да го чуете и от тук. Именно за това ви предизвиках и съжалявам, че не се възползвахте от тази възможност и запазихте мълчание. Може би левия завой, който заемате, е притеснителен, включително и за вас. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Йорданова. Има ли други желаещи да се изкажат? Не виждам. Закривам разискванията и С гръб бяхте, господин Йорданов. Добре, че е господин Ганев да ви брани интереса. Заповядайте за изказване. Заповядайте.
Сега ще получи неудобно и затова няма да направя това, което смятах да кажа.
Надявам се да сте внимателни.
Не става дума в този план. Просто този дебат беше, как да кажа, страсти и страдания на партии, които са отпаднали от навсякъде. ППДБ, драмата е, че те са извън всичко. За да са извън всичко, са си виновни те. Особено ДБ, които бяха до финала във възможността да участват в управление и после под натиска на ПП излязоха от тази форма. Възраждане видимо са поели кампанията «Ние сме срещу всички и всичко е лошо и само ние, когато дойдем, всичко ще е добро». Това е тяхно право. Там дори достигат до крайности от рода, че Министерство на икономиката е излишно. Ако някой не знае какво работи Министерство на икономиката, ще му направя справка в конкретика. Само да вметна, че такива министерства има и в Украина, и в Русия. Явно там не са излишни. Щях да направя една историческа препратка към речта за 24 май, но сега ще се въздържа заради поведението на господин Ганев, който ми помогна да дам изявление. Няма да кажа какви фактологични неточности бяха казани по темата, цитирайки Тойнби, защото да, хубаво е човек да... Как да кажа? Ако тръгва казвам нещо, да казва това, което е не около нещата, особено физически план, но сега ще се въздържа и няма да го направя. Така че да, дебат, в който партии страдат сами за себе си. Сега да преминем към гласуване, предлагам.
Много
и тази сапунена опера на страданията на различни партии да приключи. Благодаря.
Има ли реплики към изказването на господин Йорданов? Нямате време, господин Денков. Изчерпано беше времето при удължаване. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Уважаеми колеги, първо ще подложа на гласуване проект на решение, така както бяха представени от председателя на комисията по икономическа политика и иновации. Решение за избиране на председател на Комисията за защита на конкуренцията. Народното събрание на основание член 84, моля за тишина, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 4, алинея 1 от Закона за защита на конкуренцията, реши избира Иван Стефчов Стойнев за председател на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Виждам вдигнати ръце. Добре, добре. Успяхте ли да гласувате? Благодаря. Гласували 216 народни представители, за 34, против 163, въздържат се 19. Предложението не е прието. Преминаваме към следващия проект за решение за избиране на председател на Комисията за защита на конкуренцията. Народно събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 4, алинея 1 от Закона за защита на конкуренцията, реши избира Росен Андреев Карадимов за председател на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 216 народни представители, за 121, против 94, въздържа се 1. Предложението е прието. Преминаваме към следващия проект за решение за избиране на заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 4, алинея 1 от Закона за защита на конкуренцията, реши избира Радомир Петров Чулаков за заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, режим на гласуване. Thank you. Благодаря ви. Гласували 216 народни представители, за 122, против 89, 5 народни представители се въздържат. Решението е прието. Преминаваме към избор на членове на комисията. Решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 4, алинея 1 от Закона за защита на конкуренцията реши. Избира Валерия Антонова Герова за член на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 216 народни представители, за 121, против 94, един народен представител се въздържа. Решението е прието. Различен вот. Заповядайте, господин Петров, за различен вот.
Благодаря, госпожо председател. Гласуването ни против така предложения състав на Комисията за защита на конкуренция е знаково и той идва да покаже на българската общественост, че пореден уж независим регулатор се избира с гласовете на ГЕРБ, на ново начало на ПСК, на БСП и на ИТН. Тези четири партии, които си гласуваха бюджета, тези четири партии до сега избраха съставите и ръководствата на всички, тъй наречени независими регулаторни органи, продължават и днес да го правят, тъй като те си имат правителство. Това е правителството в България между ГЕРБ, ДПС на Пеевски, БСП има такъв народ и в продължаващите гласувания до края ние също ще гласуваме против знаково, защото искаме да покажем на българския народ, че това, което в момента имаме като управляваща коалиция, работи против неговите интереси и си слага хора навсякъде, за да овладява всички регулаторни органи, които се водят независими, а всъщност представляват хора, които на държавна храника изпълняват политически интереси.
Преминаваме към следващия проект на решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 4, алинея 1 от Закона за защита на конкуренцията реши избира Димитър Иванов Данаилов за член на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 214 народни представители, за 122, против 90, въздържат се 2. Предложението е прието. Следващият проект за решение. За избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията, Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 4, алинея 1 от Закона за защита на конкуренцията реши избира Емилия Делчева Колева за член на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 214 народни представители, за 123, против 90, въздържа се един. Предложението е прието. Следващия проект за решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията. Народното събрание на основание член 84, точка 8, член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 4, алинея 1 от Закона за защита на конкуренцията реши, избира Желю Иванов Бойчев за член на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 216 народни представители, за 124, против 89, 3 се въздържат. Предложението, решението е прието. Следващия проект на решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 4, алинея 1 от Закона за защита на конкуренцията реши, избира Иван Стефчов Стойнев за член на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 214 народни представители, за 35, против 152, въздържат се 27. Предложението не е прието. Следващият проект на решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 4, алинея 1 от Закона за защита на конкуренцията реши, избира Мирослава Красимирова Христова за член на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 214 народни представители, за 120, против 93, въздържа се 1. Предложението е прието. Следващия проект за решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията, Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 4, алинея 1 от Закона за защита на конкуренцията реши, избира Четин Хюсеин Казак за член на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 213 народни представители, за 14, против 174, въздържат се 25. Проектът за решение не е прият. Моля за тишина. И последния проект на решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 4, алинея 1 от Закона за защита на конкуренцията реши. Избира Юлиан Христов Войнов за член на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 215 народни представители, за 32, против 163, въздържали се 20. Проектът за решение не е приет. С това приключва процедурата по избора и предстои, съгласно член 4, алинея 4 от Закона за защита на конкуренция, председателят, заместник-председателят и членовете на комисията да положат клетва пред Народното събрание съгласно член 76, алинея 2 от Конституцията на Република България. Моля избраните да заповядат. Моля ви, повтаряйте след мен клетвата. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Моля ви да попълните клетвените листове.
Господин Карадев.
Господин Карадев, това е председател. Господин заместник председател.
Благодаря, госпожо председател.
И за членове.
На вас ли ги даваме? На
клетвените.
Клетвените там, на място ще ви ги разсъдат. Да. Клетвените листа ще ви прибърваме.
Уважаеми колеги, с това приключи законодателната част от работата на Народното събрание и преминаваме към следващата точка – парламентарен контрол. Господин Митов вече е тук, така че започваме с въпроси към него, но преди това да ви уведомя, че са получени писмени отговори на въпроси и питания за периода 29 април 2025 година, 22 май 2025 година. Получени са писмени отговори от министър Атанас Запрянов на три въпроса от народния представител Златан Златанов. Писмен отговор от заместник министър-председателя Атанас Зафиров на въпрос от народния представител Божидар Божанов. Писмени отговори от министър Борислав Гуцанов на въпроси от народните представители Николай Златарски и съответно Стела Николова. Писмен отговор от министър Георг Георгиев на въпрос от народния представител Божидар Божанов. Писмени отговори от министър Георги Георгиев на въпрос от народния представител Иван Белчев и от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от министър Георги Тахов, съответно на 5 въпроса от Айлин Пехливанова, въпрос от Иван Белчев, 3 въпроса от Иван Белчев и Свилен Трифонов, въпрос от Климент Шопов, въпрос от Красимира Катинчарова, 2 въпроса от Кристина Петкова, въпрос от Петър Петров, 2 въпроса от Стела Николова, въпрос от Хасан Адемов, Севим Али, Танер Али, Красимир Красимиров и Ахмед Вранчев. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър Гроздан Караджов. Въпрос от Иван Белчев, въпрос от Иван Петков, въпрос от Любен Иванов, 2 въпроса от Мартин Димитров, въпрос от Свилен Трифонов и въпрос от Стела Николова. Писмени отговори от министър Даниел Митов. На 11 въпроса от Божидар Божанов, въпрос от Елисавета Белобрадова, 6 въпроса от Ивайло Мирчев, въпрос от Иван Белчев, въпрос от Искра Михайлова и Даниел Проданов. Въпрос от Костадин Костадинов, 4 въпроса Кристина Петкова, 2 въпроса Любен Иванов, 3 въпроса Свилен Трифонов, въпрос от Стела Николова и от Юлиана Матеева, 1 въпрос. Писмени отговори от министър Жечо Станков. 1 въпрос от Димитър Гюрев, 4 въпроса Ивайло Мирчев, 4 въпроса Иван Белчев, 1 въпрос Кристина Петкова, 1 въпрос Мариана Бояджиева, 1 въпрос Мартин Димитров и въпрос от народните представители Радослав Рибарски и Деница Симеонова. Писмени отговори от министър Иван Иванов. 1 въпрос от Айлин Пехливанова, 1 въпрос Андрей Рунчев, въпрос от Богдан Богданов, 2 въпроса от Богомил Петков, 1 въпрос от Божидар Божанов, 1 въпрос от Климен Шопов, 3 въпроса от Кристина Петкова, 1 въпрос от Мария Илиева, 2 въпроса от Мартин Димитров и по 1 въпрос от Сейфи Мехмедали, Христинка Иванова и Свилен Трифонов. Писмен отговор от министър Иван Пешев на въпрос от народния представител Венцислав Петков. Писмени отговори от министър Красимир Вълчев. Въпрос от Божидар Божанов, въпрос от Деница Сачева, 2 въпроса от Елисавета Белобрадова, 1 въпрос Ивайло Мирчев, 1 въпрос Иван Белчев, 9 въпроса Кристина Петкова, 1 въпрос Манол Пейков и 3 въпроса от Стела Николова. Писмени отговори от министър Манол Генов. На 1 питане от Иван Белчев, 1 въпрос от Лариса Савова и 6 въпроса от Мария Илиева. Писмени отговори от министър Мариан Бачев на въпроси от Богомил Петков, Даниел Урер, Любен Иванов, Манол Пейков, Мариана Бояджиева и Радослав Рибарски. Писмен отговор от министър Мирослав Боршош на въпрос от Манол Пейков. Писмени отговори от министър Петър Дилов на въпрос от Иван Герчев и от Мартин Димитров. Писмени отговори от министър-председателя Росен Желязков на въпроси от народните представители Иван Белчев, Лена Бориславова и Маргарита Махаева. Писмени отговори от министър Силви Кирилов на 7 въпроса от народния представител Васил Пандов, 1 въпрос от народния представител Кристина Петкова и 1 от Стела Николова. Писмени отговори от министър Тименушка Петкова на въпрос от народния представител Андрей Цеков, Деница Сачева, 2 въпроса Димо Дренчев, 2 въпроса Ивайло Шотев, 1 въпрос Ивайло Мирчев, 1 въпрос Иван Петков, 3 въпроса Климен Чопов, 1 въпрос Коста Стоянов, 1 въпрос Красимир Йорданов, 1 въпрос Кристина Петкова, 1 въпрос Лена Бориславова, 1 въпрос Любен Иванов, 5 въпроса от Мартин Димитров и 1 въпрос от народния представител Николай Денков. И 1 писмен отговор от заместник министър-председателя и министър Томислав Дончев на въпрос от народния представител Божидар Божанов. С това приключи уведомлението за получени писмени отговори. Преминаваме към устния парламентарен контрол. Първи да зададе въпрос към министъра на вътрешните работи, господин Веселин Вешев, относно липсата на съгласуваност при проверка на автобуси с протестиращи. Заповядайте, господин Вешев. Имате 2 минути да развиете въпроса.
Благодаря, госпожо Киселова. Добре дошъл, господин министър. След приключване на протеста против незаконното отменяне на референдума с въпрос съгласни ли сте българския лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година, автобус с шуменски държавен контролен номер с протестиращи поема по маршрут от София към Шумен, откъдето са по-голяма част от протестиращите българи. Малко преди пътен възел Ботевградско шосе, автобусът е спрян за проверка от бус с надписи «Полиция». След приключване на проверката и записване личните данни на пътниците, автобусът продължава по маршрута си. След около половин час на магистрала Хемус, автобусът е задминат от автомобил на пътна полиция и е спрян на бензиностанция Ивони. Пътните полицаи искат да направят проверка на личните данни на пътуващите. Оказва се, че те нямат информация, че автобусът вече е проверяван. След около 15 минути телефонни разговори с съдействащите на пътуващите, органите на КАТ установяват, че друг полицейски орган вече е събирал личните данни на пътуващите в автобуса. Автобусът е освободен и продължава по маршрута си. В тази връзка въпросът ми към вас, господин министър, е следния. На какво се дължи липсата на съгласуваност в действията между структурите на МВР? Освен специализираните полицейски сили и КАТ, кои други структури на МВР са ангажирани с проверката на автобусите с български граждани, прибиращи се по домовете си? Благодаря.
Благодаря ви, господин Вешев. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос. Имате 3 минути. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вешев. В отговор на зададения от вас въпрос ви информирам следното. Видно от изложените факти в питането ви, повторното спиране на автобусът с посочения от вас регистрационен номер е извършено от пътна полиция при условията на пълна безопасност. Времето за справката, която служителите са извършили след подадената от пътниците информация, отнело минути. След полученото официално потвърждение, автобусът е освободен своевременно и пътниците, без да са обезпокоявани, са продължили по маршрута си. Конкретният случай се касае за не повече от 15 минути изчакване, както посочвате и вие. Действията на служителите, проверяващи превозните средства, са съгласувани между структурите на МВР, като е създадена необходимата организация. Основните структури, които са извършвали проверките, са специализираните полицейски сили към областните дирекции на МВР и служители на пътна полиция. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Господин Вешев, заповядайте за реплика.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, паниката в действията на органите на МВР в въпросната вечер беше видима и в деня на протеста. И вероятно само некомпетентността на всички нива или ведомствени съображения, както ги нарича премиерът Росен Желязков, е спряла да бъдат ангажирани органите на гражданска защита, на противопожарна защита и гранична полиция, да бъдат разположени като партизани на всеки километър да спират автобусите. А с това, че в следващите дни активирахте и ДАИ и НАП да тормозят българските бизнесмени, българските превозвачи, показахте, че ГЕРБ може да управлява само с репресии. И ако българските граждани искат да живеят спокойно, трябва да направят така, че ГЕРБ да не управлява повече. Благодаря.
Господин министър, желаете ли реплика? Дуплика, извинявайте, заповядайте, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вешев, едно малко уточнение. МВР не контролира ДАИ и НАП, няма как МВР да активира или пък аз да съм активирал тези две институции. Благодаря.
Уважаеми колеги, следващите 5 въпроса са с общ предмет. Така че ще давам думата всеки един от народните представители да зададе своя въпрос и след това министъра ще има право на общ отговор. Това са въпроси от народните представители Даниел Петров, Димо Дренчев, Емил Янков, Маргарита Махаева и Георги Хрисимиров. Заповядайте, господин Петров. Всеки от вас ще има по 2 минути да ги развие. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо Киселова. Нищо общо нямат, между другото, 5-та въпроса и вие сега ще се убедите. И това, което направихте да ги убедите, не е изобщо правилно, защото аз не бих искал на моят въпрос да има един общ протоколен отговор, както на всички останали. Сега, след като ги изчетем, вие сама ще разберете. Просто си искали да ги претупате, понеже са много. Господин министър, на 22 февруари 25 година по време на протест на Възраждане срещу приемането на еврото в България, служители на МВР пръскаха с лютиви спрейове по мирните протестиращи граждани. Между полицейските кордони и сградата на Европейския парламент имаше паркирани линейки, които оказваха спешна помощ на самообгазилите се полицейски служители. На обгазените граждани беше отказвана такава посредством недопускането им през полицейските кордони, въпреки че здравословните последствия бяха много по-тежки за самите тях, тъй като именно към тези граждани бяха насочени струите с лютив газ. Предвид горе изложеното, моля да ми отговорите, кой разпореди на служителите на МВР да не допускат граждани до линейките, за да им бъде оказвана първа помощ, или същите са превишили правомощията си, като са извършили действия по недопускане на граждани до мобилните пунктове за спешна медицинска помощ?
Благодаря ви, господин Петров. Тъй като всички въпроси са свързани с уменията на служителите на МВР относно боравенето с химически вещества, затова са обединени въпросите. Но, господин министър, заповядайте да отговорите, за да не изглежда, че има желание за претупване на отговорите.
Госпожо председател, правилно, тъй като 5-те въпроса са от едно и също естество и трябва да получат съответно един и същи отговор. Нормално. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожо Махаева, господин Петров, Тренчев, Янков и Хрисимиров. При изпълнение на служебните си задължения, полицейските служители могат да използват физическа сила и помощни средства. Условията и редът за тяхната употреба са регламентирани в член 85 и член 86 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Използването на помощно средство спрей Saber Red MK3, утвърден с заповед на министъра на здравеопазването, е било пропорционално на нарушението на обществения ред в условията на абсолютна необходимост. Употребата му е извършена на 3 основания, уредени в текста на член 85, алинея 1 от Закона за МВР, именно точка 5 при нападение срещу граждани и полицейски органи, подход по точка 7 при групови нарушения на обществения ред и по точка 8 нападения на сгради. Действията на полицаите са били съобразени с разпоредбите на наредба номер 8121Z-418 от 14 март 2017 година за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на МВР, както и с методическите указания за използване на различни видове техника за използване на физическа сила и помощни средства, технически характеристики и правила за безопасност при употребата и съхранението им. Обръщам внимание, че употребата на лютивия спрей от полицейските органи е преустановено незабавно след отдръпване на протестиращите. На място са повикани екипи на спешна медицинска помощ. Линейките са се забавили за кратък период от време, тъй като част от протестиращите са ги възпрепятствали при придвижването им. Впоследствие медицинските екипи са оказали помощ както на протестиращите, така и на органите на реда. Относно конкретиката за това кой е разпоредил използването на помощно средство, ви информирам, че това е станало по указания
по указания на ръководен служител на място, преценил необходимостта от това действие, който след това е докладвал на ръководството на СДВР. По случая е назначена проверка, като комисията извършила проверката и констатирала, че използването на лютивия спрей е било целесообразно с оглед на фактическата обстановка. Що се касае до обученията на служителите за използване на физическа сила и помощни средства, те се организират и осъществяват от Академията на МВР съвместно с Дирекция човешки ресурси. Редовно се провеждат и допълнителни обучения за прилагането на актове, регламентиращи дейността по охрана на обществени мероприятия и осигуряване на обществения ред по време на протести и митинги, в това число и практически занятия с участието на служители от специализираните полицейски сили в дирекциите. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте за реплика, господин Петров.
Госпожо Киселова, аз ви казах, че въпросите нямат нищо общо. И това е причината да не получа и отговор на моя. Господин министър, аз не зададох в своя въпрос питане кой разпореди на полицейските служители да пръскат с лютив газ, а кой им разпореди да не допускат мирни граждани до мобилните пунктове, до линейките. Във въпроса си обясних, че между полицейския кордон и сградата на Европейския парламент имаше паркирани линейки, в които преглеждах и достъп до тях имаха само полицейските служители. Първото нещо, между другото, когато го видях и когато реших да ви задам този въпрос, беше за лявата адженда, вие знаете добре, защото това не е изобщо принцип на действие в една демократична държава. Ние сме гледали много протести във Франция, в къде ли не. Там изобщо няма такива действия от страна на МВР. При мен дойде едно момче на около 14-15 години най-много, което плачеше, защото беше обгазено, и ме помоли да разговарям с полицейските служители, за да го допуснат до линейката, да му бъде оказана първа помощ. Тогава полицейските служители ми отвърнаха, че им е разпоредено да не пускат граждани до там. Тоест, тази линейка е била осигурена, или тези линейки, тези мобилни пунктове са били осигурени само и единствено за полицейските служители. И какво излиза през погледа на българският гражданин, че той плаща данъци, протестира против ваши решения, плаща с данъците си и на линейките, на медицинските служители, а вие ги използвате, т.е. вашите служители, само за, за тях. Е, това беше грубото и грозното, и това беше и моят въпрос. Кой разпореди на полицейските служители да не допускат мирни граждани до линейките? Това беше конкретно моя въпрос. Моля да ми отговорите.
Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, единственото, което ще кажа, грубото и грозното беше нападението върху сградата на Европейския парламент и Европейската комисия. Това беше грубото и грозното. Отговорността за това, че е имало обгазени граждани, е ваша. След призивите им да атакуват граждани, да атакуват сградата. А както и полицейските служители. Отговорността след подобни призиви е на тези, които призовават.
Благодаря ви, господин министър. Въпрос от народния представител Димо Дренчев. Господин Дренчев? Да, заповядайте, господин Дренчев. Много ви моля да не се говорим от място. Имаме си процедура на парламентарни въпроси. Заповядайте на трибуната, ако сте задали въпрос. Господин Дренчев, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Съгласен съм с колегата Петров, че макар да касаят ни същи събития, въпросите всъщност са достатъчно различни, за да бъдат зададени отделно и да им бъде отговорено отделно. На 22 февруари 25 година, когато се проведе масова мирна демонстрация в защита на българския суверенитет и конкретно правото на България да използва собствена парична единица, която тя има от близо 145 години, в демонстрацията взеха участие около 10 000 българи, изразяващи своята политическа позиция. По време на нея обаче се стигна до повишаване на напрежението и вследствие на това очевидно недобре обучен служител на МВР започна да пръска множеството с лютив спрей, от което пострадаха приблизително поравен брой полицаи и протестиращи. Като пряк свидетел на тези събития и на практически същото нещо, което се случи по време на протестите през 2021 година срещу тогавашното корумпирано правителство, когато отново полицаите се самообгазиха едни други, моля да ми отговорите на следния въпрос. Преминали ли са всички служители на МВР, които използват сълзотворен газ и лютив спрей през обучение как да правят това безопасно за собствените си колеги и за невинните граждани? Конкретният служител, който ослепи 10 други полицаи на протеста на 22 февруари, на коя дата последно е преминал такова обучение и има ли в МВР изградена система, която гарантира поне в бъдеще употребата на опасни химически вещества да се прилага единствено и само срещу нарушителите на закона? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Дренчев. За отговор, министър Митов. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев, аз ще трябва на практика да си изчета същия отговор, защото наистина са едни и същи въпросите. При изпълнение на служебните задължения полицейските служители могат да използват физическа сила и помощни средства. Условията и редът за тяхната употреба са регламентирани в член 85 и член 86 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Използването на помощно средство е утвърдено със заповед на министра на здравеопазването, е било пропорционално на нарушението на обществения ред в условията на абсолютна необходимост. Употребата му е извършена на три основания, уредени в текста на член 85, алинея 1 от Закона за МВР, именно точка 5 при нападение срещу граждани и полицейски органи, по точка 7 при групови нарушения на обществения ред и по точка 8 нападение на сгради. Действията на полицаите са били съобразени с разпоредбите на редма номер 8121 за -418 от 14 март 2017 за реда и употребата на физическа сила и помощни средства от органите на МВР, както и с методическите указания за използване на различни видове техники, за използване на физическа сила и помощни средства, технически характеристики, правила за безопасност при употребата и съхранението им. Обученията на служителите за използването на физическа сила и помощни средства се организират и осъществяват от Академията на МВР съвместно с Дирекция човешки ресурси. Редовно се провеждат и допълнителни обучения за прилагането на актове, регламентиращи дейността по охрана на обществени мероприятия, осигуряване на обществен ред по време на протести и митинги, в това число и практически занятия с участието на служителите от специализираните полицейски сили в дирекциите. Конкретният служител е субект на същия ред, по който се провеждат тези обучения. Благодаря.
Благодаря ви. Господин Дренчев, за реплика.
Благодаря ви за отговора, господин министър. Колкото и формален да беше той, разбирам, че в Академията на МВР се правят такива обучения на служителите, но доколкото няма някакъв прогрес прямо протестите, които бяха през 2021 година, когато полицаите обгазиха сами себе си, и протестите от началото на тази година, когато отново се случи същото, абстрахирайте се от ситуацията, нали, на протестите на Възраждане. Просто имат нужда от обучение служителите на МВР, как да не го правят в бъдеще, защото сигурен съм, че предстоят нови протести, не само на Възраждане. Ще има проблеми с футболни хулигани или бог знае с какво. Добре е служителите на МВР да използват компетентно средствата, специалните технически средства.
Благодаря ви. Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев, отчитайки добронамереността на репликата ви, по никакъв начин няма да отръка, че служителите на МВР при всички положения имат нужда от непрекъснато, перманентно обучение, инструктаж по най-различни линии, включително и в случая по отношение на използването на подобен тип помощни средства, като лютивия спрей. Дали предстоят протести, това не мога да знам. МВР обаче естествено трябва да е в готовност непрекъснато и служителите му да опазват обществения ред срещу противообществени прояви, за което сте прав. Благодаря ви.
Благодаря ви. Въпрос от народния представител Емил Янков. Заповядайте, господин Янков.
Благодаря, господин председател. Категорично съм на мнение, че въпросите, не могат да бъдат групирани по такъв елементарен начин заедно, тъй като става въпрос за едно и също събитие, но са коренно различни.